Көп жедел мажыра кылдыган ва көп ажырышыдыган аялдарга кандай насихат кылынды деген суал экен. Мына суалга бир жооп берип өткөн болсоңуз.
Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи вахда вассалату вассаламу аля ман ла набия баъда амма баъд. Бу суалга жооп бериште албетте аялдар отурушке жедел мажыраны азайтыш яки жедел мажыранын болмасын алдын алыш үчүн ва шундайла аялдар отурушке ошо ажырышыдыган ахвалдардын азайышы яки анын алдын алыш үчүн албетте бу ошо аялдар ар бири өзүнүн отурушке Аллах Таала ва ислам динибиз ошо аялдарга ва эрлерге жүргөн ар бир хакларын тоонуса ва ар бириси өзүнүн хакларын билсе ва ошо хакларга ахмият берсе ар бири өзүнө зарур болгон яки өзүнө лазым болгон яки өзүнө таклиф болгон ошо хакларын орундуса албетте ошо жедел мажыра аз чыгат яки чыкмайт эми ажырышуулар аз болот яки болмайды. Бу әвәлде мөһим нәрсә катарыдан әлбәттә без бу төшендүрүштә мошу аялларның хакларын кысы баян кылыш аркылы аяллар нимәне үтәш кирәк, яни әргә карта кайс хакларын ада кылыш кирәк, кайс хакларга әһмият бериш кирәк. Шуның белән бергә әрлә һәм кайс хакларын ада кылыш кирәк, аял карта кайс мәҗбүриятларга әһмият бериш кирәк мош нәрсәне бер кыскыча дәрәҗәдән аңлатып баян кылсак иншаалла бу сорауның җавап яхшы өрәй дип карадым. Чөнки бу әр аял отырысы ки хаятны дәвамлаштыруш яки тормышны дәвамлаштыруш ва буны мустахкемләш бу ислам шәриәте кызык турган ва ислам шарияты алайды ахмият берген чоң гайлардан болгон бир гая. Чөнки ислам шарияты муш аялдар атырыста ки мунасабат яхшыланса ва бу мунасабатка ахмият берилсе, ар бири өзүнүн хакын ада кылса деп алайды Куран ва Суннат. Алайды бу нерсеге кызык турган ва буну ахмият берген. Шуң менен бирге муш аялдардынки мушу ислам шарияты кызык турган ар биринин өз укукларына ахмият бериши ва шундайга ар бири өзүнүн каршы тарапка нисбетен өзүнүн хакларын ада кылышы ва каршы тарапка нисбетен үтөш тегишлик болгон яки орундаш тегишлик болгон мажбуриятын ада кылышы мөһим. Шундайла өз арасындагы иммунитет күчлөрүн сактап калышы ва ар бири өзүнүн хакларына вафа кылышы ибарат ва шарий важип болгон хакларын орундашын ибарат бу нерселерге ахмият берилсе, буну мамсат кылып калса албетте жогору айткандагидек бу ар аял отурушу сизил мажаралар яки ошо ажырышыш деген ахвалда болмайды яки болгондо аз саны болот. Шунун менен бу исламий жамият барпа болот ва шундайла ар бир киши өзүнүн хаккына орундаган асаста, өзүнүн хаккына ырайя кылган асаста жашайды һәм бу исламий бир жамият ва исламий бир халат шеклинде. Буну алайды ахмият бериш керек. Шунун үчүн биз албетте бияда аялларга ва эрлерге өзүнүнки шарий бир хакларын кыскыч тоонусак иншаалла бу маселе яхшы йөрүйдү. Албетте биз бияда ушу аялдардын башласак яхшы йөрүйдү деп карадым. Чүнки шарийетте ушу аялдардын үстүндөгү эрлердин хакы көп болот деп элеген. Шуңарга албетте аялдардын эрге карата яки эр аял отурушки өзүнүн үстүндөгү хакларын тоонутулса иншаалла бу шарийетке уйгун ва шундайла көп хакы энин үстүндө болгон кишилерден башланса һәм шарий тәртипке уйгун болот деп шуңарга албетте аялдардыки үстүндөгү мәҗбүриятларны бир эсетиш белән җавап беришне лайык таптым. Албетте бияде биз шу аялларга эсетмекчи болгон экен әвәлен шу аялларга бир нече саныг бөлеп яки бир нече дәрежеге бөлеп туруп бу эсетиткан темени эсетимиз. Эмди аяллар шу турмушун алмаштыруш үчүн ар аял отурушу жедел мажараны азайтыш яки бажырышылган иштерди азайтыш үчүн төмөндөгү бир нече нукталарга диккат кылат. Мунун биринчиси аял киши әвәлен шу эрге карата өзүнүн кадындагы хакын билиши лазым. Эмне үчүн көпүнчө мушкалат, көпүнчө жедел мажаралар шу аялларның өзінің әрге қарта кәдімдік хақларын білмәслік яки білісімі сәл қара себеплік шығып қалды. Көбінше мүшкілдерден бұл себеплік шыққан. Шұның үшін аялы бұны білген уақытыңызда бұл мүшкілдер азайды, я ажырышлар азайды. Әлбетте бияде бұл аял кіші әзадымның 20-ге итаат қылышы мәжіп екен. Зады мен әрге тәккен екен мен, никахлы болған екен мен, әлбетте мен 20-ге мәсиеттен бұйырмаса, чоқым мен 20-ге итаат қылышы важип экен. Һәм шундыйлар бу эремге итаат кылыш инсанлар ичидин һәр бир кишиге итаат кылышын алдыда турды экен. Инсанлар ичин дегенде албетте бу мошу Аллаһка ва Алланын пайгамбарына итаат кылыш бу албетте олды. Ләкин инсанлар ичи деген ата-ана дейбез, яки ондан башка кишилер дейбез. Шуңа карата албетте мошу эремге итаат кылыш һәр кандай адамга итаат кылышын алдыда турды экен дегенне билиши бу зур. Бу тогрысы ашырзан айтыды ки, мен и Алланын элчиси мошу аялларга мошу эң инсанлардын кайсы биринин эң хакыкатта хакы көп. Кайсы бир инсандын хакы мошу аялларга нисбетен эң көп десем Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям, бу аялдын эринин хакы эң көп. Демек инсанлар ичидеги эң хакы көп инсан эри деди. Андан кийин мен эрлер ичиде эң хакы эң көп болгон эрлерге нисбетен хакы эң көп болгон киши ким десем, энин анасы деди. Бу хадисне Базар ва Хаким, имам Хаким өзүнүн мушаһиди сопламада баян кылган. Мына муш хадисин рою менен ислам улумалары албетте аялларга эң хакы катты инсан эри, эрлер нисбетен эң хакы катты инсан өзүнүнкү анасы деген болуп буну баян кылган. Ондон башка Шейх ислам Ибн Таймия рахимуллах аял киши айтып кеткенден кийин ламкин бу аял кишинин эри атаңыз каргандамы бекрак хакыкыраак болот ва шундайла эрге итаат кылыш һәм бу шу аялга нисбетен бекрак важип. Башкаларга итаат кылыштымы, эрге атаңыз итаат кылыштымы, башка кишилерге итаат qarashdimi o'zining eriga itoat qilishi bekroq vojib bo'ladi deb Sheyx Islom Ibn Taymiya rahimahulloh buni bayon qilgan. Demak, mana birinchisi, demak, mening erimga itoat qilishim mening majburiyatim ekan. Ma'siyatdan bo'lmasa, insonlar ichida men eng itoat Alloh tutgan kishi mening erim ekan, boshqa insonlar emas ekan degani tushunishi. Bu arxodning orasidagi jidal majralarni azaytadigan va shundaqlar ajrashni azaytadigan amallar qatori. Ikkinchisi, bu ayol kishi zodi erimning haqqini ado qilsam, shundaqlar mening hayotim yaxshi o'tadi ekan, hayotim xushal o'tadi ekan, turmushim güzel davomlashadi ekan. Shuning bilan birga oxiratda ajrga erishadi ekanman, mol mukofotlarga erishadi ekanman. Alloh subhanahu va taolo mening erimga itoat qilishimni vojib qilgan bo'lsa, haqlarini barpo qilgan bo'lsam, albatta bu mening qilgan itoatim Alloh yo'liga jihod qilib to'g'ri keladi ekan deganini ayollarning bilishi ham bu ham ayollar qilgan nasihatlar qatori. Bu to'g'risida Ibn Abbos degan sahobiy dedi, bir ayol keldi, buni ulamolar bu ayol Asma bint Yazid al-Ansoriy degan ayol dedi. Payg'ambarimizdan qishga kelib, ey Alloh elchisi, men ayollar tarafidan avatilgan elchi, ya'ni sanga nisbatan bir elchi bo'lib keldim. Belki elchi deganga boshqa ayollar sendan bir savol so'rashi mumkin, men elchi qilib avatdi. Endi bu jihad qilib kelsak, bu jihadni Alloh taolo erlarga farz qilgan ekan. Agar ular shu jihad qilsa ajrlanadi ekan, o'ltirilsa Rabbining qishida rizqlanadigan kishilar bo'ldi ekan. Endi biz ayollar jamoati bir qaysi bir amalni qilib qalsak, mush ajrga erishimiz deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, anda bo'lsa sening uchrashgan har qanday ayollarga shuni yetkizginki, erga itoat qilishini, ayollarning erga itoat qilishi va erning haqqini e'tirof qilishi yuqoriqi erlarning jihad qilganligiga teng keladi. Sening ishinglardan, lekin buni qiladigan ayollar bak oz, buni ayollarga yetkizgin dedi degan hadis. Bu hadisni Imom Bazar va Tabaraniy rahimalloh buni hadisni rivoyat qilgan. Demak, mana shu hadisni ro'yi bilan shu ayollarning mana alohida o'zininki erining rozilik erishishi jannatga kirish sabab degan ma'no chiqdi. Undan boshqa Imom Tirmiziy Ibn Majah rivoyat qilsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaysi bir ayol din eri rozilatda ayol kishi o'lsa jannatga kiradi degan hadis buni dalil. Demak, buni yuqoridagidek shu ayol kishilar albatta bu yerda erimning haqqini ado qilsam, shundaqlar jihad qilgan ajrga erishdi ekanman va shundaqlar jannatga kirishga sabab bo'ldi ekan degan ma'noni bilishi yuqoridagidek mushkulatni azaytadigan va shundaqlar shu ajrashni azaytadigan amallar qatori. Uchinchisi, shu erning achchiq kelganda yoki er g'azablanib qolgan vaqtning o'zida dal erga nisbatan qarshilik holatda turmaslik, yoki erning g'azabini keltiradigan ishani qilmaslik, yoki erning g'azabi kelsa mening g'azabim keldi deb ayollar tangma-tang turmaslik. Agar ayol kishi erga nisbatan erning achchiq kelganda tangma turib qolsa yoki unga javob qaytursa, albatta bu ishlar tug'ansa ziyoda bo'ladi. Shu orqali shayton ikkisini orasiga kirib, ikkisini orasiga bir pardani yirtish orqali orasiga buni orasiga adovatni tashlab, demak turmush buzadigan jilmajlar ko'paydigan ish qildi. Shuning uchun ayollar bu erning achchiq kelganda unga javob qaytarmaslik, tang turmaslik yoki unga shikoyat qilmaslik, achchiq kelganda tang sakramasdan balki shoklam turulish yoki qishiq kelib turib qo'l tutib turib masalan kechirim so'rash, yig'lab o'zining bicharishganligini bildirish yoki men yaxshi qilmabdim deb o'zining xatolarini e'tirof qilish, demak o'zaro tushunishdan iborat bu narsani qilish orqali er-xotin orasidagi jidal majralarni azaytib bir tinch bir sharoitni, tinch bir holatni yashatqizish bu ayollar qilish lozim bo'lgan narsa qatori. Bu to'g'risida Abu Darda degan sahaba o'zining ayoli Umar Darda degan ayolga aytdiki, agar men g'azab qilib qolsam senni rozi qilgin, agar sen g'azab qilib qolsang achchig'ing kelib qolsa men seni rozi qilmayman, agar bunday qilmay qolsak ikkimiz ayrilib ketishimiz mumkin. Chunki inson er kishini achchiq kelganda ayol kishidan rozilik so'rab, rozi er kishi rozi bo'ladigan ishlarni qilmasa, ayolning achchiq kelganda er kishi darhol mumkin shu ayol kishi rozi bo'ladigan ishlarni qilmasa, albatta bu ayrilib ketishga eng yaqin bo'lgan holatlar qatori. Mushohablarningki mush so'zga ko'ra mana albatta insonlar mush amallarga diqqat qilish lozim. Undan boshqa ba'zan ayollarning shu salab ayollarning bir nasihatxon eri bor ekan, shu o'zining qizlarini nasihat qilib, ey qizim, sen eringa bir quldek yashagin, shunday bo'lsang ering senga quldek bo'ldi, yoki sen ering nisbatan bir dedektek bo'lsang ering sen uchun quldek bo'ladi degan bir so'zlar bo'lgan. Demak, mush so'zlarni lozim tutishi ham ayollarningki yuqoridagidek mush so'zlarni, lekin mush holatlarni lozim tutishi ayollarning mush turmushdagi jiddiy masalalarni azaytadigan, ko'p ajrashgan ishlarni azaytadigan amallar qatori. Beshinchisi, ayol kishi masalan o'ziga ahamiyat berishi va o'zining kiyim kechaklariga, zinatlarga ahamiyat berishi bo'libmi, erining oldida davomliq bir go'zal bir ko'rinishda oshkor bo'lishi, go'zal bir hayotda oshkor bo'lishi, ham eri shu maxsus paranglashadigan bir vaqtlarni ajratishi va shundaqlar eri uyga charchab kelganda erini yolg'iz tark etib o'zining ishlari bilan bo'lmasligi, balki erining qarshida turib bir eri bilan paranglashib erining ko'ngli ko'taradigan ishlarni qilish orqali uyning bir sharoitini yaxshilab, uyning havosini bir tanishib mumkin bo'lib qolsa, kiyimlarini bir yaxshi kiyib, uyga atirlarni chizib degandek ishlarni qilish orqali bu narsa lozim tushmi, ham erlar bilan ayollar o'rtasidagi munosabatni yaxshilaydigan amallar qatoridan. Oltinchi, ayollarningki ozroq achchiq kelsa erga butnash, erdan qaqshash yoki erga maytatish, uning qo'shib erini talab qilmaslikdan iborat bu narsaga alohida ahamiyat berish lozim. Chunki ayol kishilarning erini talaqini talab qilishi erga nisbatan eng bir ig'ir kelgan bir narsa. Uning bilan birga ham taloq bu shariatda alohida uch kunligan o'zi halol bo'lsin, lekin uch kunligan narsa qatoridan shuning uchun er xotinning orasida turmushni almashtirish uchun shu ayol kishidan erdan mumkinlan bo'lib qolsa taloq so'ramasligi, ham taloq so'rasam bo'lmaydi ekan, chunki men uzrsiz taloq so'rab qolsam jannatdan purug'ini puramaydigan bo'lib qoldi ekanman deb so'ramasligi, ham taloq so'raydigan ishlar fikr qilmasligi iborat bularni qilishi va erlarni bir kamchilik o'tilab qolsa buni alohida to'g'ri tushunib turib tutishi, demak, keng qozoqlik bilan, ilmiylik bilan, alayida bir yaxshi bir fikr qilish bilan bu turmush davomlashtirishi, ayollarningki ustidagi majburiyatlar qatorida mana yuqoriqi asosi ham shu yig'inchaqlasak, bu 6 nasihat yoki 6 ish larni ayolchi lozim tutib qolsa, ayollar mush yuqoriqi haqlarga amal qilib qolsa, ayol xotin orasiga albatta mush jil majrani ozidganligi va talaqni ozidganligi ulamolar buni alohida ham bayon qilgan. Shuning bilan birga Allohdan ko'p so'rishi, turmushni yaxshilab turishni iborat bu narsa Allohdan so'rishi, Alloh yolurishi va shundaylar er ayol o'tirsiki, mehri muhabbatda har bir muomalada samimiy bo'lishi, xiyonat qilmasdan iborat bu narsani qilishi, o'zining shaxsiy ibodatlarga ahamiyat berishdan iborat bu narsalarni ham alohida buni qo'shib qilishi inshaalloh bu ayollar bilan erlar o'tirsiki munosabatni yaxshilaydigan narsa qatoridan. Bu endi ayollarga nisbatan diqqat qilish mumkin bo'lgan nasihatlar yoki diqqat qilish mumkin bo'lgan omillar qatoridan. Endi buning muqobilidagi erlar bo'ladi albatta. Bu ayollar bunday qilsa ham erlar o'zining haqqini to'lmasa ham bu turmush ham yaxshi bo'lmaydi, ham davomlashmaydi. Shuning uchun erlarga eslatadigan bir necha timlar bor. Buni eslash to'g'ri keladi. Endi albatta mush erlar, mush ayol borasi Allohning qo'rqishi bek muhim narsa bu. Har bir ishida chuqur shu payg'ambarimizning mush erlarga qilgan vasiyatlarini lozim tutish bu muhim narsa qatoridan erlar buni diqqat qiladi. Shunglashqa bir necha timlarda erlar diqqat qilish lozim biz bu temalarni yak bir nuqtalarni biz qisqa bayon qilib o'tamiz. Endi shu temalarning birinchisi erlar hazrati bu mening ayolim men uchun omonatgan. Amanat bo'lgandan keyin chuqur men bu shu ayolim borasi Allohdan qo'rqishim kerak ekan deb buni bilishi, buni bilgandan keyin chuqur o'zining ayollariga diniy ishlarni, dinga aloqador ishlarni o'rgatish va shunday qilib vojibatlarni, ya'ni ayol kishilarga Alloh vojib qilgan ishlarni alohida ular bildirish bu ayollarningki erlar ustidagi haqqini qatorin. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday dedi-ki, "Kullukum ra'in, sizlar hammangiz podshi, sizlar har biringiz o'zining podshisini so'rasa qilindi" deb on bir nasihat qilib bo'lgandan keyin va er kishi o'zining ahlida podshi bo'lib inondan so'rasa qilindi degan hadis bu hadis Buxoriy Muslim hadisi. Demak, bu narsaga nisbatan chuqur er kishi ahamiyat berishi lozim. Ko'plagan er kishilarga qaraydigan bo'lsak, mush o'zining ayollarining mush diniy ishlarga ahamiyat bermayotganligi, ular islomiy tarbiyaga ahamiyat bermayotganligini ko'ryapmiz. Ba'zan hatto erlarning ayollari Qur'on o'qimaydigan, hatto masalan normal o'qilgan atinga zikrlar o'qilmaydigan, namoz kengi zikrlarni ibrat o'z zikrlar o'qilgandek zikrlar, kim kechak zikrlari degandek nurg'ulon zikrlar buni o'rgatmaydigan, undan boshqa ayollarning bir kunlik ishlarini hisob olmaydigan bir holatlar bor. Aslida ayol kishilarning shunday holatlar bor. Aslida er kishi chuqur mush mening majburiyatim ekan, bu mening mas'uliyatim ekan, buni o'g'ish mening gadim ushlangan narsakan, omonatgan, bir omonatni men joyda tasarruf qilmasam, men qiyomatda so'raladigan deganda bilishi muhim. Buni erlar ham diqqat qilish lozim bo'ladi. Ikkinchisi, ayollar muomala qilganda mumkin bo'lsa yaxshi bir go'zal muomala bilan, bir yaxshilik bilan, ma'ruf ishlar bilan ham suhbatda bo'lishi muhim. Masalan, shuning qatoridan ayollarning kiyim-kechaklari, ayollarning chiqimlari, ular go'zal muomala qilish va undan boshqa narsalarga erlarning diqqat qilishi va erlarning buni ahamiyat berishi erlarningki gadindagi ayollarning haqqini qatoridan. Uchinchisi, agar ayol kishi tarafingiz bir aziyat kelib qolsa, aziyatga sabr qilishi va ayollar tarafidan kelgan xatoliqlarni mumkin bo'lsa ko'z yumadigan xatolarni ko'z yumish orqali chiroq nasihat qilish orqali Allohningdan savob umid qilishi ham bu erlar diqqat qilmasa bo'lmaydigan muhim omillar qatori. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mo'min er kishi bir mo'min ayolni o'chkumasin, agar inini bir axloqni o'chkarib qolsa yana bir axloq rozi bo'lgan hadis bu hadis Imom Ahmad bayon qilgan, rivoyat qilgan bu hadisni ulamolar saylab qaragan hadislar qatori. Albatta ayollarning bir axloqi nachar bo'lsa yana bir yaxshi axloq bo'ldi, bu axloq rozi bo'lgan gap. Shuning uchun bu turmush tanishadiganga bir yo'l bu, shuni aziyatlarga sabr qilib yana ko'tarib ba'zan xatolarni ko'zimiz muhim narsa qatoridan. To'rtinchisi, bu ayolga davomliq bir yaxshilikni eslatib, shu bilan birga bir bu ayolni mumkin bo'lsa bir yaxshi so'zlarni qilish, ozroq maqtab qo'yish, o'zining masalan ota-onasi qishida, yoki ayolining ota-ona urutib qolar qishida, yoki bolalarining oldida, masalan bu ayol yaxshi bir ayol, go'zal bir ayol, taqvodor bir ayol, dindor bir ayol, muomalasi go'zal degandek, masalan yaxshi axloqlar bo'lib qolsa, buni o'tiriq ochib, buni eslatishdan iborat bu narsani qilishi shu orqali bu ayolning martabasini tushiradigan, yoki ayolni boshqa ayollarni oldida, yoki ota-onasi oldida, yoki qaynog'imsi oldida tushiradigan so'zlarni ishlatmas ketirishi ham bu erlar ustidagi muhim narsa qatori. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Sizlar eng yaxshinglar o'z ahliga yaxshi bo'lganidir. Men sizlarningki ham shu ahlimga nisbatan sizlarning eng yaxshiroq qilganidirman" degan hadis bu hadis ulamolar saylab qaragan hadis qatori. Demak, mana mushu narsalarga amal qilinsa, har kishi buni amal qilgan vaqtda albatta bu turmushga mushkulat azaydi va shundaylar ajrish azaydi yoki bu narsa asos yo'qoladi. Bu narsaga diqqat qilish kerak. Umumiy qilib aytganda, endi bu erxotin orasidagi turmushlarda kamchiliklardan, xatoliqlardan, ba'zan aziyatlardan xoli bo'lmaydi. Chunki inson bo'lgandan keyin shunday xatoliqlar sodir bo'lib turadi. Ayb nuqsonlar ham kishida mavjud, mayli erlar bo'lsin, ayollar bo'lsin, ba'zan kishilarda ko'p, ba'zan kishilarda oz, lekin shunday vaqtimi bulim er xotin davomli bir uyda yashagan ekan, buning xatoliklari ko'p ko'rilib qoladi, buning ayblari ko'p ko'riladi bir biriga kishilarning ko'rilmagani bilan. Lekin shuning uchun bu ayollar shunday narsa ko'p sabr qilib, bir birininki shunday xatoliqlar ko'z yumish, bir islomiy bir hayotga yetaklash, bir birini islom hayotga yetaklash, bularni din ishlariga kelganda bir yordamlashish, o'zaro hamkorlik ibrat, mush narsaga diqqat qilinsa inshaalloh bu turmush yaxshi bo'ladi deb shunday qoriladi. Shundan chiqmish yuqorqi nasihatlarga, vasiyatlarga har biri o'zining haqqiga ahamiyat bergan asosda diqqat qilinsa inshaalloh bu turmushga shu savolni so'ragandagidek ajrishishlar yoki jilmajira azizda yuqori savolga birdan javob mushu vallohu alam.